ljudmi na poti spoznavamo svet.
Spoznavamo svet.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji z ljudmi na poti bomo gostili Janavi Vaishnav, ki se je pred približno 30 leti preselila iz Indije v Slovenijo in si tukaj ustvarila nov dom. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Kako je prišlo do tega, da ste prišli v Slovenijo in kako se spominjate prvih dni?
V Slovenijo sem prišla zaradi kakšnih nepomembnih, pravzaprav detajlov, želja mojih staršev, kakšne potrebe ni bilo, da bi šla od doma, ampak starši so želeli, večinoma oče si je želel, da gremo po svetu in vidimo svet. Moji prvi občutki, pa prvi odtise Slovenije, Slovenija se mi zdela zelo, zelo lepa na začetku, vsaj ko sem oktobra sicer prišla, je bila jesen in vse, kar mi je motlo, so bile suha, brezlistna drevesa na moji poti in kadarkoli, ampak potem, ko je pa prišla spomlad, ni bilo lepšega. To je bilo najlepši čas mojega življenja, če se spomnim tisto mojo prvo spomlad, ko sem videla.
Narava je nekoliko drugačna, tudi podnebje kot v Indiji. Kako ste pa doživljali tiste kulturne razlike, ko ste prišli?
Na začetku pravzaprav večinoma sem oblačila indijsko, malo so ljudje me gledali, kako sem oblečena, tudi ustavljali na cesti, spraševali, zakaj imam bindi, tole piko na čelu, njim sem razlagala, počasi sem začela tudi slovensko govoriti in v polomljeni slovenščini sem jim razlagala. Jaz moram reči, da odzivi ljudi so bili dobri, zanimivi, vsi so me sprejeli in počasi sem se učila tudi slovenščino. No.
Zdaj v Indiji je v uporabi veliko uradnih jezikov, še bistveno več narečij, kar priča o precejšnjih razlikah. Kako to vpliva na tamkajšnje življenje?
V Indiji Indijci se zmenijo med sabo z univerzalnim jezikom, ki je hinduščina. Seveda je v uporabi tudi angleščina, zaradi angleške kolonizacije skoraj 200 let. Torej, izobraženi razred govori veliko angleščine, severna Indija ima hinduščino, drugač pa v bistvu vse zvezdne države imajo svoj jezik kot glavni jezik in sporazumevanje med Indijci ni težko, kar pravzaprav imamo en univerzalni jezik.
Vi zelo dobro govorite slovensko. Kako je bilo s tem učenjem? Koliko časa ste potrebovali?
Jaz sem v bistvu imela potrdilo za pasivno znanje slovenščine v času približno 6 mesecev. Ampak na začetku seveda ničesar nisem znala, niti ene besede. Ko sem se vključila v tečaj za slovenščino za tujce, pravzaprav sem naučila slovenščino tako kot matematika. Sklanjatve, spoli in končnice različne. In pravzaprav popravljali so me ljudi. S tem sem veliko naučila. Veliko sem naučila tudi z branjem slovenske klasične literature. In pač moje delo je takšno, da sem med ljudmi skozi in mi tudi še vedno kakšen popravi.
V Indiji je prisoten tudi kastni sistem, ki ga Evropejci in tudi Slovenci v bistvu ne razumemo najbolje vedno. Kako pojasnite nekomu te delitve?
Kastni sistem ima svoje korenine v civilizaciji reke Indus. Ta civilizacija je imela kastni sistem. To je bila družbena razporeditev ljudi glede na njihov poklic. Poklic v bistvu takrat so se učili od očeta na sina, kar ni bilo šol, ni bilo univerz. Vse v bistvu obrtne spretnosti, vse izobraževalne dela, vse pravzaprav so sinovi naučili od očeta. In zaradi tega pravzaprav je ta sistem potem prišel v družbi, kot da po poklici so bili razporejeni ljudje. Kasneje je tudi tem pridružila kakšna umazanija, kot so nedotakljivi. Nedotakljivi so bili ljudje, ki so upravljali umazana dela, ki so recimo otrli kožo mrtvi živali, ja. Ali pa so bili čistilci in te so prenašali kakšne bolezni v družbi. In zaradi tega so ljudje jih nehali dotikati in zaradi tega pravzaprav so bili nedotakljivi.
Kaj pa vloga ženske? Kako se je spremenila v zadnjih 10 letih in pa morda kako drugačna bi bila recimo v vašem primeru, če bi ostali v Indiji?
Indijske ženske dan danes so drugačne, že v času recimo moje prejšnje generacije, se pravi recimo moja mama. V bistvu so imeli izbiro, lahko delajo, lahko tudi ne delajo, lahko so emancipirane, lahko so neemancipirane, ampak še vedno so v središče oziroma glava družine ženske. Torej, tudi v bistvu, če bi jaz izbirala vlogo takšno, kakršno jo imam tukaj in bi jo lahko, pravzaprav nekako približno enako živela, kot živim tukaj, se pravi, vzdrževala svojo družino in hkrati seveda opravljala svoj poklic.
Kako osebnostno drugačni smo Slovenci od Indijcev oziroma kako drugačen je naš odnos do dela, družine, če lahko govorimo o Indijcih kot o neki homogeni skupini?
Tako, ja, Indijci pravzaprav so počasni, ampak tudi znajo biti hitri, ko je treba. Slovenci so vedno odzivni, vedno v bistvu opravijo svoje delo, so pa moram reči, da Slovenci bistveno bolj delovni kot Indijci. Naprimer, če gremo danes na upravno enoto v Sloveniji, lahko svojo delo opravim in se vrnem domov nazaj. V Indiji pravzaprav bi morala vsaj trikrat iti na upravno enoto, da izvedem isto stvar. Se pravi, bi rekla tako kot delovno učinkovitost, v Sloveniji vidim, da so Slovenci bistveno bolj učinkoviti. Odnos do družine pa moram reči, da v bistvu Indijc bo prej zaščitil svojo družino, pa bo poskrbel za svojo družino kot recimo Slovenci. No. Ampak Slovenci so zelo dobri, zelo odzivni do tujcev in pravzaprav tudi zelo, zelo sprejemljivi.
Vi ste hinduistične vere, živite v pretežno krščanskem okolju, kako je s tem?
Indija je dežela, ki je sekularna, torej v Indiji enako živimo, ker jih je tudi v Indiji več ver in različna verovanja. Tudi v samem hinduizmu je različna verovanja, ne? In različne sekte, skupaj živimo, torej v temu nimam težave. Strašno rada hodim po cerkvih, zelo so mi lepe, zelo rada začutim energijo, ki je v cerkvih prisotna. Torej, če imam jaz kakšne osebne težave, grem v cerkev, se usedem, obiskujem vse cerkve v okolici in tudi v Evropi.
Če rečeva še kakšno zadevo v kulinariki, kakšna sprememba je to bila za vas in kako danes prepletate indijsko kuhinjo s slovensko?
Indijci smo razvajani zaradi okusa hrane, ki je zaradi predvsem prisotna zaradi začinjene hrane. Glede na to, da je v Indiji toplo, pravzaprav potrebujemo hrano, ki je lažje prebavljiva. Jaz sem vegetarijanka, torej načeloma vse slovenske vegetarijanske jedi pripravljam že sama. Če pa mi kakšna stvar nekako, recimo žganci, če bi bili preveč pusti, jih začinim z indijskimi začimbami in jih nekako kombiniram. Drugač pa v bistvu vsa slovenska vegetarijanska hrana nam mi zelo dobro. Včasih mi to ni bilo, ker morala sem razviti ta okus.
Kako po toliko letih življenja v Sloveniji vidite Indijo in kako gledate na Slovenijo, ter mogoče kako ste še vedno povezani z Indijo?
Z Indijo sem tesno povezana, ker zelo rada promoviram Indijo, zelo rada pojasnujem določene pojme o Indiji, tudi vodim skupine Slovencev po Indiji in jim pokažem Indijo tako, kot jo jaz poznam. Slovenija mi je pa zdaj postala dom, torej povezujem eno in drugo. Jaz samo upam, da obe deželi naj ostaneta taki, kakršni sta.
Džehnavi Vaišnav, hvala za ta pogovor in sodelovanje v oddaji.
Hvala tudi vam.
To je bilo tokrat vse. Če ste del oddaje zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radia Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.
Z ljudmi na pot.